Să deschidem Scriptura în seara aceasta, frați și surori, la Cartea Psalmilor. Ne vom opri la Psalmul 1, pagina din Biblie 554. Citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Psalmul 1, de la versetul 1 la versetul 6 inclusiv. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la peire. Amin. Am început să studiem împreună Cartea Psalmilor sau Cartea Imnurilor lui Dumnezeu și după ce am făcut o introducere data trecută, am început să privim, să avem așa o privire generală asupra psalmului 1 și am văzut că sunt două cuvinte cheie în psalmul acesta, primul cuvânt și ultimul cuvânt. Primul cuvânt e cuvântul ferice sau fericire sau binecuvântare și ultimul cuvânt este cuvântul peire. Și am spus că acestea sunt două șenile care trec prin lumea aceasta și fiecare om călătorește pe una din aceste două linii. Unii merg pe calea fericirii, iar alții merg pe calea peirii. În seara aceasta aș vrea să poposim din nou tot la psalmul acesta și pentru că e prefața la Cartea Imnurilor lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam data trecută, aș vrea să medităm mai mult la el. Sunt bogății spirituale imense în cuvântul acesta al lui Dumnezeu și aș vrea să fragmentăm și să privim puțin mai atent. De exemplu, în seara aceasta mă voi opri în mod deosebit la versetul 3 pe care aș dori să luăm ca și motou în studiul nostru, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, el, credinciosul, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. El. Cine e el? Omul pe care Dumnezeu vrea să îl fericească. Vă spuneam, psalmul acesta începe cu un cuvânt cheie, cuvântul ferice, sau în engleză cuvântul binecuvântare. Și aminteam data trecută că intenția lui Dumnezeu, încă de la început, de la creație, a fost ca să-l fericească, să-l binecuvinteze pe om. Și de aceea Scriptura spune, ferice de omul. Și dacă noi urmăm prescripțiile lui Dumnezeu date în cuvântul lui, înseamnă că mergem pe calea aceasta a fericirii, pe calea intenționată de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne fericească, să ne împlinească. Dumnezeu nu vrea ca noi să experimentăm blestemul, necazul, strâmtorarea, întristarea. Toate aceste lucruri sunt consecințe, efecte ale păcatului în viața omului. Asta n-a fost intenția lui Dumnezeu de la început. Auzi unii oameni mărginiți câteodată care trec prin necazuri, prin încercări și îl condamnă pe Dumnezeu și spune, dacă Dumnezeu e bun, dacă Dumnezeu e îndurător cu omul, atunci de ce Dumnezeu a îngăduit să experimentez eu necazul, strâmtorarea, suferința aceasta? Nu este intenția lui Dumnezeu asta. Sunt o grămadă de factori care au contribuit la suferința ta, la nenorocirea ta. Dar asta nu este intenția lui Dumnezeu. Asta este consecința păcatului în viața omului. N-are Dumnezeu a face nimic cu lucrul acesta. Noi trebuie să suferim în trupul acesta, pentru că el este vehiculul păcatului și noi trebuie să suferim consecințele păcatului. Dar suspinăm, tânjim împreună cu toată creația și așteptăm descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu, când creația își va reveni din nou la starea ei normală. Acum totul este sub blestem și totul suferă consecința, efectele păcatului, ale blestemului. Iată de ce noi experimentăm câteodată suferință, încercare și anumite probleme. Nu este în intenția lui Dumnezeu lucrul acesta, nu Dumnezeu e autorul necazului, al blestemului, al întristării, al suferinței. Dumnezeu vrea să binecuvinteze, El vrea să fericească și de aceea cartea psalmilor începe cu acest cuvânt, ferice de omul. Dumnezeu vrea să ne fericească, să ne împlinească, să ne binecuvinteze. Dumnezeu nu binecuvintează programe, nu binecuvintează lucrări, Dumnezeu binecuvintează omul. Și omul binecuvântat de Dumnezeu, în toate acțiunile lui, în toate lucrările lui, el transmite binecuvântarea aceasta prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că este binecuvântat de Dumnezeu. Vreau să vă dau exemplul clasic. În Geneza, capitolul 12, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, uite, am un plan cu tine. Ieși din casa ta, din familia ta, din orașul tău, din țara ta, dintre rudeniile tale și aventurează-te cu mine prin credință și eu îți promit că te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru alții. Notați, vă rog, expresia asta. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare pentru alții. Și de mii de ani de când Dumnezeu a rostit pentru Avram această făgăduință, asta s-a împlinit. Avram a fost omul binecuvântat de Dumnezeu prin excelență și el a devenit un canal de binecuvântare împreună cu toți urmașii lui. E adevărat că atunci când urmașii lui n-au ascultat și au căzut în starea aceea de împietrire a inimii, au vrut să fie ca neamurile din jurul lor, a trebuit să vină pedeapsa peste ei, așa cum a rostit Dumnezeu în lege prin Moise. Dar toate binecuvântările din lume au venit prin poporul evreu. Chiar și mântuirea, Domnul Iisus face clar în discuția cu samaritean ca lucrul acesta, mântuirea vine de la iudei. De aceea Dumnezeu spune ca un avertisment, voi binecuvânta pe toți cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe toți cei ce te vor blestema. Toate națiunile pământului care s-au ridicat împotriva evreilor au avut de suferit extraordinar de mult. Ei sunt poporul lui Dumnezeu și toate binecuvântările în lume au venit prin ei. E adevărat că și multe blesteme în lume au venit tot prin ei, dar nu pentru că Dumnezeu intenționează asta, ci datorită înrăirii lor, a încăpățânării lor, a împietririi lor. Dar Dumnezeu a intenționat la început să-i binecuvinteze pe Avram, strămoșul lor și pe toată seminția lui Avram. Și asta este valabil astăzi pentru Biserica Nou-Testamentală, pentru fiecare individ în parte, pentru fiecare creștin născut din nou. Dumnezeu vrea binecuvântarea noastră a fiecăruia în parte. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Și fraților, dacă noi vom deveni oameni binecuvântați, vom deveni în același timp canale de binecuvântări pentru alții. Vedeți, lumea aceasta zace în cel rău, spune Biblia. Toată lumea zace în cel rău. Lumea asta nu întrezărește nimic bun. Singura șansă de binecuvântare pentru lumea aceasta, știați, frați și surori, că suntem noi? Repet, singura șansă de binecuvântare pentru lume suntem noi. Și dacă noi nu suntem, ei nu mai au nicio șansă de binecuvântare. Dumnezeu revarsă binecuvântarea asupra creștinilor, asupra copiilor săi. Și în momentul în care noi ascultăm de El, ne conformăm, noi devenim canale de binecuvântare pentru lumea din jurul nostru. De ce este atâta răutate în lumea astăzi? De ce lumea a devenit ca un cazan clocotind? Și viața devine din ce în ce mai insuportabilă? Nu poate Dumnezeu să-i binecuvinteze datorită încăpățânării, neascultării, rebeliunilor? Cum e biserica, așa e și societatea. Dacă biserica se păstrează pe linia binecuvântării, a fericirii, promise de Dumnezeu prin cuvânt, atunci societatea e binecuvântată prin biserică, pentru că noi suntem canalele de binecuvântare pentru lumea aceasta. Cum putem noi să fim o binecuvântare pentru alții, de fapt? Știți cum? Într-un singur fel, prin rodirea noastră. Domnul Iisus zice, v-am ales și v-am rânduit ca să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Deci Dumnezeu ne vrea roditori. Creștinul e ca și pomul. Ferice de omul care este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Ăsta e omul fericit. Nu cel care se descurcă bine și merge frumos business-ul. Nu ăla e om fericit în conceptul lui Dumnezeu. Ferice de omul care e ca și pomul sădit lângă izvorul de apă. Cine spune nouă expresia asta? El este ca și un pom sădit lângă un izvor de apă. Expresia aceasta ne vorbește tocmai despre această intenție a lui Dumnezeu despre care aminteam înainte. Dumnezeu nu ne vrea sterpi să ne uscăm de la o zi la alta. Dumnezeu ne vrea roditori. Dumnezeu vrea să ne hrănim din abundență, să ne tragem seva din El și apoi să rodim, să fim o binecuvântare pentru alții prin roadele noastre. Dar sunt câteva condiții pentru rodire. Cei care vă place grădinăritul și aveți cât de cât habar de pomi, înțelegeți foarte bine ce spun în seara aceasta, că un pom nu poate să rodească, să aducă roadă oricum. Sunt câteva condiții pentru rodire. Și în viața spirituală, creștinul, neprihănitul, este asemănat cu un pom roditor. Și ăsta e un om fericit care realizează standardul acesta lui Dumnezeu, ca un pom roditor lângă un izvor de apă. Dar pentru ca să rodim, trebuie să îndeplinim câteva condiții. Prima condiție, separarea de lume. În versetul 1, revin la ceea ce spune cuvântul aici. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ce însemnează lucrul acesta? O separare. Ca să putem fi roditori, ca un pom, pentru Dumnezeu, primul lucru care se cere este tocmai acesta care nu ne place. Separarea de lume. Vreau să menționez ceva aici. Dumnezeu vrea separare, nu izolare. Dumnezeu vrea ca noi să fim în lumea aceasta, zicea Domnul Iisus în rugăciunea Lui din Ioan 17. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Intenția lui Dumnezeu este să trăim în lume, dar nu ca lumea. Contact fără contaminare. Asta este intenția lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem contact cu cei din lume. Nu putem să ne izolăm de ei. Năcazul mare este că atunci când creștinii iau contact cu lumea, ei se și contaminează. În loc să penetreze în lumea aceasta și să aibă un impact în lumea aceasta, ei se contaminează, devin ca lumea. Și asta este un mare pericol. Dumnezeu nu ne vrea izolați, Dumnezeu ne vrea separați. Am învățat la studiul despre creație că peștele trăiește în apă sărată și carnea lui este dulce. Apa sărată nu are niciun efect asupra. El trăiește în mediul acela, în apă sărată, dar apa sărată nu are nicio influență asupra lui. Așa trebuie să trăim noi creștinii. Trăim în lumea aceasta, intrăm în contact cu fel de fel de oameni, la locul de muncă, la școală, pe stradă, cu vecinii, pretutindeni, dar nu lăsăm să ne contamineze lumea. Și căutăm să avem noi un impact, o influență asupra lumii din jurul nostru. În versetul acesta, în versetul 1, ne-am ocupat data trecută mai mult de el, doar aș vrea să spun câteva lucruri în plus în seara aceasta. E zugrăvit aici tocmai procesul acesta al separării de lume. Observați aici expresiile, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și am văzut data trecută ce însemnează fiecare din lucrurile acestea. Mă gândesc acum la câteva exemple din Scriptură, la unul din Noul Testament și la altul din Vechiul Testament. Dacă luăm exemplul lui Petru, apostolul acesta, ucenicul acesta al Domnului Iisus, în Marcu, capitolul 14, ni se spune în versetul 54, Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Deci, Petru, prima dată, s-a dus, a urmat pe Domnul de departe. Ceilalți ucenici au fugit cu toții. Erau fricoși și au fugit și au scăpat de trădare, de ispita asta a trădării. Dar Petru s-a dus și el. Curiozitatea l-a împins și pe el să se ducă. Apoi s-a oprit în curtea marelui preot. Vă rog să deschideți și veți vedea expresiile astea în Evanghelii. Ioan, capitolul 18, versetul 18. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Petru s-a oprit acolo, la focul acela dușmanilor lui Dumnezeu. Apoi, Petru s-a așezat, Luca, capitolul 22, versetul 55. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. S-a dus, s-a oprit și la urmă s-a așezat. Numai că focul acela l-a pârlit tare pe Petru, la conștiință și l-a adus în situația aceea teribilă, pe terenul trădării. Și a trebuit apoi să iasă afară să plângă cu amar atunci când cercetarea privirii Domnului Iisus l-a străpuns. Observați, fraților, lumificarea în viața omului este progresivă. Noi nu devenim dintr-o dată ca lumea. Prima dată privim spre lume, ne fură peisajul. Și asta este pericolul pentru tineri. Și lumea are reclamele ei extraordinare. Creștinul ar trebui să fie o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Creștinul este reclama lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dar noi nu suntem la înălțimea chemării. Lumificarea e progresivă. Aș vrea să ne uităm exemplu din Vechiul Testament, Lot. În Geneza, capitolul 13, ni se spune, versetul 10, Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului. Deci, Lot a privit spre Sodoma. Apoi ni se spune că Lot s-a îndreptat spre Sodoma. Apoi ni se spune că Lot s-a așezat în Sodoma. Și apoi ni se spune că Lot a trăit în Sodoma. Lot a locuit în cetățile câmpiei și a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dar Lot nu s-a sinchisit de lucrul acesta. Lot n-a zis, măi, eu nu vreau să trăiesc într-un neighborhood de oameni stricați, cum sunt sodomiții. Nu, lui, el a simțit plăcere și mai ales că ei când l-au văzut că e puțin mai deosebit, l-au pus la poarta cetății. Lot a pierdut tot în Sodoma și era să piară și el împreună cu sodomiții. Numai mila și harul lui Dumnezeu, îngerii aceia, datorită mijlocirii lui unchiul Avraam, l-au salvat pe Lot că l-au prins de mâini și l-au târât afară din cetate. Dar soția lui a perit, ginerii lui au perit acolo, o parte din familie, fetele lui au ajuns niște destrăbălate datorită contaminării din Sodoma și Lot a ajuns un om nenorocit. Și toți urmașii lui Lot sunt o pacoste pentru poporul lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. O să zică cine, dar ce big deal, ce mare problemă că am niște prieteni, că m-am dus cu lumea. Uitați-vă la Lot, până în ziua de astăzi se văd și se simt în omenire rezultatele lumificării lui Lot. Sunt exemple grăitoare și Petru, Pavel spune, toate acestea au fost scrise ca să ne slujească nouă drept pilde. De aceea noi trăim în lume, dar nu ca lumea. Nu ne delectăm cu ceea ce ne oferă lumea. Omul neprihănit, omul fericit de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, el nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Ce face el? Prima condiție a rodirii, separarea de lume. A doua condiție a rodirii este dată în continuare aici în versetul 2, saturarea din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca noi creștinii să trăim așa posaci undeva izolați într-un colț și mereu cu fața în jos și să nu ne bucurăm de nimic. Când Dumnezeu ne ia ceva, El ne dă cel puțin triplu. Dumnezeu vrea ca noi să nu ne tragem seva din lume, din plăcerile, din ofertele lumii. Dar ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să ne saturăm din cuvântul Său. El nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Dar ce face El în schimb? Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la cuvântul Lui. Biblicizarea, hrănirea din cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvânt, frați și surori, aduce mari binecuvântări în viața noastră. Știți, când Moise moare și poporul intră în țara făgăduinței, e pe punctul de a intra în țara făgăduinței, Dumnezeu îl ia pe Iosua și îl așează în fruntea poporului. Și Iosua era un tânăr neîncercat, un tânăr slujitor al lui Moise și avea o perspectivă extraordinară în față. Și Dumnezeu stă de vorbă cu Iosua personal și îi spune: Iosua, vrei progres? Vrei fericire? Vrei să ajungi un om binecuvântat, să fii o binecuvântare pentru alții, să-ți rămână numele în istorie? Atunci îți dau un sfat. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei prospera, atunci vei avea succes în viață, atunci vei fi un om fericit, împlinit și vei fi o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu nu-i spune lui Iosua: Iosua, vrei fericire, vrei împlinire, du-te la cele mai înalte universități, fă-te ca lumea din jurul tău, caută să fii deștept, caută să-i sfărărești pe toți și o să ajungi un om împlinit. Nu! Ci spune: ia cartea legii, Iosua, și ține-o lângă tine zi și noapte. Fă-o un drumar, fă-o călăuză pentru viața ta, pentru slujirea ta, pentru luptele pe care le-ai dedus. Și vei vedea progresul, vei vedea propășirea. Ascultarea de cuvânt garantează fericirea noastră. Întâi, cercetarea cuvântului. Vedeți, noi tot discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu, dar, fraților, de multe ori se observă că nu există o dorință de a cerceta cuvântul. Zice Scriptura în Fapte, capitolul 17, în misiunea lui Pavel: frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Oameni cu inima aleasă, care cercetează cuvântul, care cercetează Scriptura în fiecare zi. Ești un astfel de om? Cercetezi tu cuvântul lui Dumnezeu? Cauți tu să-ți tragi seva din cuvântul acesta lui Dumnezeu? Înțelegi că nu există rodire în viața ta fără biblicizare, fără rămânerea, fără cercetarea cuvântului lui Dumnezeu? Dar nu numai să-l cercetezi așa cu ochii criticului, ci Biblia spune să strângi cuvântul în inimă, așa cum spune psalmistul în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea, sau depozitez cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Faci tu din inima ta un depozit pentru cuvântul lui Dumnezeu? Cauți tu să te umpli în aceste zile rele pe care le trăim, zile din urmă, când se întâmplă fel de fel de nenorociri în jur, cauți tu să-ți umpli inima de cuvântul lui Dumnezeu? Spune Pavel în epistola către Coloseni la capitolul 3, fraților, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, aducând laudă lui Dumnezeu, fiind o binecuvântare și experimentând fericirea și satisfacția în viața voastră. Nu fiți niște oameni lumești, nu vă trageți seva din lume. Trageți-vă seva din cuvântul lui Dumnezeu, strângeți, depozitați cuvântul în inimile voastre. Și nu numai atât, dar să și păstrezi cuvântul. Ce frumos ni se spune despre mama Domnului Iisus. Tot ce se întâmpla în vremea aceea cu Domnul Iisus, tot ce i-a spus îngerul, tot ce au povestit păstorii, tot ce au spus ceilalți, Domnul Iisus ce le-a spus la vârsta de 12 ani, ni se spune mereu în Evanghelia după Luca la capitolul 2, Maria păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. De ce trebuie să păstrăm cuvântul în inimă? Nu numai să-l cercetăm, să-l auzim, nu numai să-l strângem, să-l depozităm cât mai mult cuvânt în noi, să ne biblicizăm, dar și să păstrăm cuvântul în noi. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus în pilda semănătorului ne spune că sunt păsări care fură cuvântul. Despre ce fel de păsări e vorba aici? Despre vrăbii, despre rândunici, ciori? E vorba de agenții celui rău, simbolizați aici prin aceste păsări, care fură cuvântul. Se predică cuvântul și vin agenții celui rău și ciugulesc cuvântul din viața noastră. Apoi, sunt spini care înăbușe cuvântul. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 13. Și aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu că spinii sunt cei care înăbușe cuvântul lui Dumnezeu, îl fac să nu rodească în viața noastră. Este foarte important să prindem aspectul acesta pe care îl spune Domnul Iisus. Spinii, îngrijorările lumii acesteia, înșelăciunea bogățiilor, înneacă cuvântul acesta al lui Dumnezeu și îl fac neroditor în viața noastră. Apoi, cugetarea, meditarea la cuvânt. Vă spuneam data trecută că meditarea pentru suflet, pentru omul din lăuntru, este ceea ce este digestia pentru trup. Prin meditarea la cuvânt, a ne gândi mereu la cuvânt în inima noastră, noi, de fapt, facem cuvântul să devină parte din noi, hrana noastră duhovnicească, prin care omul din lăuntru se întărește, se dezvoltă, se maturizează. Mintea noastră devine controlată de cuvântul lui Dumnezeu și călăuzită, direcționată de Duhul lui Dumnezeu, înțelegem cuvântul și îl aplicăm în trăirea noastră la fiecare circumstanță a vieții. Asta înseamnă să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place așa de mult câteva exemple din Sfânta Scriptură. La cartea profetului Ezechiel, capitolul 3, zice: El mi-a zis, fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-a mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. E ceva simbolic descris aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Ezechiel să devină profet și a dat sulul de carte, mesajul din partea lui Dumnezeu, și a spus, hrănește-ți viața cu sulul acesta. L-a mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Apoi în Ieremia, capitolul 15, aceeași idee, versetul 16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oștirilor. Când am primit cuvântul, l-am înghițit, am meditat asupra lui, a devenit parte din viața mea. Fraților, vreți rodire? Dumnezeu ne vrea creștini roditori, cu impact în lumea în care trăim. În primul rând, separarea de lume. Și a doua condiție, saturarea din cuvânt. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Întrebarea este, în ce lucruri îți găsești tu plăcerea? Ce îți place ție cel mai mult? Plăcerea ta de astăzi va direcționa viața ta și prezice destinul tău veșnic. Îți place lumea? Vei fi ca lumea și vei peri odată cu lumea. Îți place cuvântul? Vei trăi prin cuvânt. Domnul Iisus spunea, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece, rămâne în veac. Noi rămânem în veac, nu pentru că suntem mai grozavi ca alții, ci pentru că este noi sămânța aceea divină care nu poate să putrezească și care rămâne în veac, adică cuvântul lui Dumnezeu, născut din acea sămânță a cuvântului lui Dumnezeu. Îți place ție cuvântul lui Dumnezeu? Îți place legea Domnului? Ori te duci cu lumea și te satisfaci din lume, te umpli, te hrănești din lume, ori te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu. Nu există neutralitate, să știți. Și vreau să închei cu al treilea lucru. Ca să trăiești o viață roditoare, există o a treia condiție. Sădirea într-un loc corespunzător. Auziți ce spune aici cuvântul? El este ca un pom sădit, nu oriunde, nu unde ar vrea el sau unde ar vrea alții, sădit într-un loc corespunzător, lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se veștejesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Frați și surori, Biblia spune că creștinul este ca pomul sădit lângă un izvor de apă, care trăiește o viață din abundență. Vedeți, lumea aceasta este un deșert. Lumea aceasta nu satisface. Plăcerile de o clipă ale păcatului se duc. Oricine a vrut să-și treagă seva din lume, la un moment dat a ajuns să spună, o, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană de pământ. Asta este concluzia omului care își înfige rădăcinile în sistem, în lumea aceasta. La urmă ajunge într-o mare decepție, într-o mare dezamăgire, pentru că lumea e un deșert, o sărpiciune. Ea nu satisface, cine nu poate să satisfacă. Lumea e sordită pe irii. Dar creștinul e omul care trăiește o viață abundentă. El e ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Și mi-am pus întrebarea așa, de ce creștinul e asemănat aici în Psalmul 1 cu pomul? Sunt câteva lucruri interesante la pom și care au o corelare cu trăirea noastră creștină. Vedeți, cum aminteam data trecută, pomul are rădăcini Și este foarte importantă rădăcina la pom. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Pomul are rădăcini adânc înfipte în pământ. Deci, Biblia spune aici, în psalmul acesta, că cei răi sunt ca pleava. Pleava nu are rădăcini. Pe pleavă o suflă vântul încoace și încolo. Zice, ca pleava pe care o spulberă vântul. Deci sunt unii creștini doar cu numele, ăștia sunt pleavă. Ăștia n-au rădăcini, ei nu sunt ca pomul. Pe ei îi vezi aici, colo, uită-l aici, uită-l colo, peste tot. Ei n-au rădăcini în ei. La ei, cum vă spuneam altă dată, se potrivește cântarea aceea. Astăzi aici, mâine unde o-i fi? Nu știu, depinde unde o să-mi placă, unde o să mă simt bine. Creștinul nu-i ca pleava pe care o spulberă vântul. Creștinul e ca pomul, el are rădăcină. Ce rol are rădăcina? Primul rând, prin rădăcină pomul își trage seva, se hrănește. Asta este important. Rădăcinile înfipte adânc, lângă izvorul de apă, și de acolo ne tragem seva, de acolo ne hrănim, de acolo ne tragem nutriția de care avem nevoie pentru dezvoltare, pentru maturizare, pentru rodire. Apoi, rădăcina face ca pomul să aibă stabilitate. Dacă rădăcina e numai mică, mică de tot, la cea mai mică furtună, adierea vântului, pomul se răstoarnă și produce un dezastru în jurul lui. Rădăcina dă stabilitate, rădăcina îl face pe pom să fie puternic, să aibă tărie. Pleava e mânată de vânt încoace și încolo. Creștinul nu-i ca pleava, creștinul e ca pomul. El are stabilitate, e puternic, are tărie. El se hrănește și trage seva din adâncini, nu de la suprafață. El nu se mulțumește cu lucruri de suprafață. El se duce la lucruri adânci, acolo unde sunt comorile nesecate ale lui Dumnezeu. Și prin adâncirea noastră într-o viață de rugăciune și în studierea cuvântului, putem să ne tragem seva din Dumnezeu. Ai tu rădăcini adânc înfipte în cuvântul lui Dumnezeu? Să nu te poată clătina niciun fel de vânt de învățătură? Atunci poți să rodești, altfel nu. Apoi, pomul e productiv. El își dă rodul la vremea lui. Vedeți? Fiecare rodește după soiul lui. Cei necredincioși și ei rodesc. Biblia vorbește despre lucrurile neroditoare ale întunericului. Cei din lume și ei rodesc ceva. Fapte de care le este rușine. Și noi am rodit aceste lucruri de care ne este rușine acum, cum spune Apostolul Pavel. Dar odată ce am fost altoiți de Dumnezeu și am devenit pom sădis lângă un izvor de apă, noi aducem rod după soiul nostru. Rodul, vă spuneam, e pentru alții. Apostolul Pavel explică problema rodirii, spune că Duhul Sfânt aduce roada în viața credinciosului și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, îndelunga răbdare, bunătatea și mai departe, facerea de bine, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu există lege. Deci, roada Duhului și prin Duhul lui Dumnezeu. Dar spune Apostolul Pavel un amănunt acolo, darul Duhului se dă fiecăruia spre folosul altora. Spre folosul altora. Deci Dumnezeu ne vrea roditori pentru alții. Și aș mai spune ceva. Pomul este frumos, aspectuos, zice Biblia. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, își dă rodul la vremea lui, a cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Vedeți, fraților, creștinul e ca pomul, frumos, aspectuos, în orice vreme. Frunzele lui nu se veștejesc. Creștinul are o viață frumoasă, o viață aspectuoasă, oricând te-ai uitat la el, în orice conjunctură. E într-o mare bucurie, Dumnezeu îl binecuvintează, el știe să stea smerit. El nu se îngânfă. Te uiți de la el și apare o frumusețe, chiar atunci când o duce foarte bine. El nu se lăfăie, nu privește de sus pe alții, chiar atunci când Dumnezeu îl binecuvintează în mod deosebit. Trece printr-o încercare grea, printr-o situație teribilă. El nu e un om terminat ca cei din lume. El arată zâmbetul pe buze, printre lacrimi vezi bucurie. El ridică mâinile în sus și spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie binecuvântat. Aici e frumusețea vieții creștine. Frunzele lui nu se veșteșesc niciodată. Ești un astfel de om ca și pomul? Fraților, ne uităm de multe ori unii la alții și ne descurajăm în loc să ne încurajăm. Vedem fețe palide printre creștini. Vedem printre creștini oameni veștejiți, oameni mohorâți, oameni posomorâți, aproape uscați. Și te întreb, ce s-a întâmplat, frate? A, tu nu știi prin ce trec eu, nu știi ce am avut eu, ce probleme am avut eu. Te întâlnești peste tot cu oameni ofiliți, oameni care nu mai stau lângă izvor, oameni care nu mai sunt ca pomul, ei se numesc creștini, dar ei sunt ca pleava. Îi suflă vântul în toate direcțiile, prin toate locurile. Și mereu fața lor, față veșteșită, posomorâtă. Știți că prima predică, Dumnezeu a ținut-o unui singur om, lui Cain. Și predica a constat într-o avertizare. Caine, pentru ce ți s-a posomorât fața? Până atunci, cei care populau pământul erau puțini, dar fața lor era o față senină, încă mai radia ceva din Eden pe fețele lor. Primul om cu față mohorâtă, posomorâtă, primul om veștejit în lume a fost Cain. Și Dumnezeu se uită la el și observă lucrul ăsta. Fața reflectă interiorul, omul din lăuntru. Pentru ce ți s-a posomorât fața? Cain nu dă răspuns la această întrebare, era prea parșiv, prea viclean să dea răspunsul la întrebare. Dar noi știm răspunsul. De ce era fața posomorâtă la Cain? Pentru că păcatul l-a stăpânit. Gândul uciderii, gândul crimei era în inima lui Cain. Și în momentul în care intră un gând străin, un microb spiritual în viața unui om, imediat se vede, se dă de gol. Fața e posomorâtă, frunzele se veștejesc. Nu mai ești un măslin verde în casa lui Dumnezeu. Nu mai ești un om care să prezinți frumusețea gloriei lui Dumnezeu. Spune într-un alt psalm, din Sion, care este frumusețea desăvârșită, întruchiparea frumuseții desăvârșită, de acolo strălucește Dumnezeu, prin și în viața credinciosului. Dumnezeu să ne ajute să fim creștini roditori, ca să fim oameni fericiți și să fim o binecuvântare pentru alții. Amin.